Jenin e valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe lideri politik shqiptar në Maqedoni Ali Ahmeti thanë se Kosova dhe Maqedonia synojnë integrime evroatlantike. Në protestën e sotme në Preshevë kërkua lirimi me njëhershëm i shqiptarëve të arrestuar nga autoritetet e Serbisë. NATO-ja dhe Rusia mbajtën sot takimin e parë prej ftohjes së raporteve pas luftës Rusi-Gjeorgji. Javier Solana arrin në lindjen e mesme në përpjekje për forcimin e armëpushimit në rripin e Gazës ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Në Irak nga përplasja dy helikopterve u vran 4 ushtarë amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Preshev. Mira shqiptar sot kanë protestuar në Preshev duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të shqiptarëve të arrestuar nga autoritetet e Serbisë në 10 orë të vitit të kaluar. Ata po ashtu kanë ftuar NATO-n që ta mbikëqyrë situatën e sigurisë në rajon. Pjesëmarrësit e kësaj proteste mbanin mbishkrime, luftëtarët e lirisë se nuk janë kriminal dhe NATO-ja ta monitoroi situatën në Lugin. Autoritetet e Serbisë në 10 orë të vitit të kaluar i arrestuan 10 shqiptar, të akuzuar se kanë bërë krime në rajonin e Gjilanit në vitin 1999. Bruksel. Përfaqësuesit e NATO-s dhe të Rusisë janë takuar sot në Bruksel në takimin e parë të këtij lloji prej sa Aleanca Veri Atlantike i pezulloi samitet e nivelit të lartë me Moskën, në shenjë protesti për atë që Brukseli e vlerëson si përdorim jo proporcional të forcës gjatë luftës me Gjeorgjinë në gusht të vitit të kaluar. Para dy ditësh përfaqësuesi i Rusisë në Bruksel Dimitri Rogozin vlerësoi se në raportet NATO-Rusi është thyer akulli. Këtij relaksimi të raporteve i kontribuoi edhe deklarata e presidentit Dmitri Medvedev se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me NATO-n në sigurimin e korridoreve të furnizimit për forcat e NATO-s në Afganistan. Bruksel. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana pritet që të arrijë në lindjen e mesme në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për forcimin e armëpushimit ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Parashihet që zoti Solana të takohet me të dërguarin amerikan George Mitchell, i cili të mërkurën do të jetë në Izrael. Komisionari për zhvillim i Bashkimit Evropian, Luis Michel, ka shpallur sot se palestinezve të prekur nga konflikti ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës do të dërgohen 74 milion dollar ndihmë urgjente. Përsëri Bruksel. Bashkimi Evropian ka vendosur që grupi kryesor opozitar iranian në ekzil, Mujahedinët e Popullit të Iranit, të hiqet nga lista organizatave që BE-ja i konsideron terroriste. Vendimi u miratua në mbledhjen e sotme të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruksel. Ky veprim u bë pasi disa gjykata në Evropë vlerësuan se BE-ja nuk ia doli të paraqes prova se grupi iranian është organizat terroriste. Mujahedinët e popullit në Iran mbetet organizatë ndaluar në Shtetet e Bashkuara. Washington. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme për më tepër viktima amerikane në Afganistan, derisa presidenti Barack Obama po përgatitet për zgjerimin e pranisë ushtarake në këtë vend. Në një intervistë për rrjetin televiziv amerikan në CBS, zoti Biden tha se situata në Afganistan është të përkeqësuar shumë, pasi talibanët i mbajnë nën kontroll disa pjesë të rëndësishme të Afganistanit. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kanë dështuar të japin ndihmë të rëndësishme ekonomike, politike dhe ushtarake për Afganistanin. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se nga përplasja dy helikopterëve të saj në veri të Irakut janë vrarë 4 ushtarë. Zëdhënësi ushtarak amerikan Jose Lopez tha se ende nuk dihen shkaqet e përplasjes së sotme dhe se po zhvillohen hetime për këtë incident. Ai nuk dha detaje të tjera. Bratislava. Kryetari i Slovakisë Ivan Gašparović e ka emëruar përfaqësuesin e deritashëm ndërkombëtar në Bosnjë, Miroslav Lajčak, për ministër të jashtëm të Slovakisë. Ministri i deritashëm Jan Kubiš është emëruar në një post të lartë të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Zoti Lajčak pritet të kthehet në Sarajevë për ta përfunduar procesin e dorëzimit të funksionit që e ka në Bosnjë. Reykjavik. Qeveria Islandës ka rënë për shkak të eskalimit të krizës ekonomike. Kryeministri Geir Harade e shpalli dorëheqjen e kabinetit të tij pasi qeveria koalicionit ishte nën presion të madh, prej se kriza globale financiare e goditi Islandën në muajin tetor të vitit të kaluar. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kosova dhe Maqedonia kanë synime të përbashkëta për integrime evroatlantike. Është thënë sot pas takimeve të ndara që presidenti Fatmir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi i patën me liderin e BDI-s Ali Ahmeti. Partia Zotit Ahmeti është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës në Maqedoni. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe Ali Ahmeti thënë se rajoni Ballkanit, me bashkëpunim të ndërsjellë, duhet të dëshmojë se është i interesuar edhe për integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Sejdiu tha se bashkëpunimi mes dyja vendeve kap çështjet e interesave dypalëshe. Në këtë aspekt Sejdiu tha se Kosova ka interes të bashkëpunojë me Maqedoninë edhe si vend fqin, por edhe si një vend ku ka një popullat të konsiderueshme shqiptare. Ai tha se nuk pajtohen me disa konstatime se ka vonesa në çështjen e hapjes së ambasadave, duke rikonfirmuar se këto vendime, si në Shkop ashtu edhe në Prishtinë, do të merren së shpejti.
Unë do ta quaj ngjecje, por do ta që e nevojt të zhvillimit proceseve normale që bën, apo respektimit procedurave që ka së cili vend. Në ne është prioritet dhe po ashtu në Republikën e Maqedonisë është prioritet dhe ndosë që marrëdhënie diplomatike. Kjo asesi nuk nënkupton se ne nuk kemi marrëdhënie të mira, kemi marrëdhënie jashtëzakonisht mira. Dhe mendoj se shumë shpejt ne do të procedojmë me vendime konkrete.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova dhe Maqedonia synojnë integrimet euroatlantike, andaj sipas tij të dyja vendet janë të interesuara që edhe me së vete të kenë një bashkëpunim cilësor për interesa dypalëshe. Në këtë aspekt Thaçi përmend edhe idenë e dy presidentëve, atij të Shqipërisë Bamir Topi dhe atij të Kosovës Fatmir Sejdiu, që rajoni të lehtësojë lirinë e qarkullimit të njerëzve dhe mallrave, duke marrë si shembull lirinë e lëvizjes që aplikohet për qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian.
Një ide që është menduar prej dy presidentëve, e armia dhe Kosovës dhe Shqipërisë, por në gjithë rajonit është integrimi NATO dhe Bashkim Evropian, pra ide ndërlidhet me integrimet euroatlantike.
Ndërkohë edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se rajoni ka rastin e mirë që të dëshmojë se është i gatshëm për bashkëpunim mes vendeve, çka sipas tij i hap perspektivën këtij rajoni drejt integrimeve evropiane dhe atyre veriatlantike.
Kosova është vend fqi i Maqedonisë, i malit të zi i Shqipërisë. Dhe mendoj që këto katër vende kanë shumë çka që mund të punojnë, ka shumë çka që i afron dhe është perspektiva e rajonit, është ardhmëria e rajonit, nëse këto vende bashkëpunojnë në energjetik, në komunikacion, në marrëveshje të ndryshme për ujrat e kështu me radhë.
Duke u ndërlidhur me zhvillimet politike në Maqedoni dhe idetë që atje shqiptarët të dalin me kandidatin e tyre të vetëm për presidentin e Maqedonisë, Ali Ahmeti tha se nuk ishte kundër asaj që shqiptarët atje të kenë poste të larta si atë të presidentit apo edhe të kryeministit të shtetit, por sipas tij kjo mund të realizohet vetëm nëse ka marrëveshje paraprake politike me partitë maqedonase.
Tani unë mendoj që kjo çështje nuk është biseduar në thellësi, që ne të kandidojmë me një president dhe ai president të fitojë në zgjedhje. Mendoj që nuk ka terren akoma të përgatitur.
Ndryshe, kryetari BDI-s është pritur sot edhe nga kryeparlamentari kosovar Jakup Krasniqi. Në këtë takim u tha se është diskutuar dhe për bashkëpunimin mes parlamenteve të dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë muajve të ardhshëm, 10 ambasadave tashmë ekzistuese të Republikës së Kosovës në botë do të shtohen edhe 12 të tjera, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Si pas tyre, për postet e ambasadorve në këto shtete, do të shpallet konkursi. Nga ana tjetër, opozita në Kosovë vlerëson se të gjitha këto çështje është dashur të përfundonin më herët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thotë se ambasadat e reja të shtetit të Kosovës do të hapen në Maqedoni, Malinezi, Kroaci, Sloveni, Çeki, Bullgari, Suedi, Holand, Japoni, Kolumbi, Portugali dhe Hungari.
Tashmë është marrë një vendim politik edhe për 12 ambasada tjera, 11 kanë qenë, tash është shtuar dhe një ambasadë, bëhet fjalë për Hungarinë. Pritet shumë shpejt dekretimi nga presidenti i të 12 ambasadave, dhe ndërkohë ministri është duke u punuar për aktet nënligjore që rrjedhin nga ligji për shërbimin e jashtëm të Kosovës, i cili është miratuar nga kuvendi i Kosovës në fund të vitit që sa për lam pas.
Që prej mesit të tetorit të vitit 2008, Republika e Kosovës ka hapur 10 ambasadat e para të saj në botë. Kosova ka hapur ambasadat e saj në Washington, në Londër, në Bruxelles, në Paris, Berlin, Vienë, në Rom, në Bern, në Ankara dhe në Tiran. Vende këto, ku tani më janë vendosur të ngarkuarit me punë për ambasadat e shtetit të Kosovës. Zëdhënësja Beqiri njofton se për postin ambasadorve në 10 ambasadat ekzistuese, si dhe për 12 ambasadat e tjera, pritet që të publikohet një konkurs.
Nuk do të shkohet më me modulin e të përzjedhurve politik, do të thotë me konsensus politik, po do të priten konkurset. Për 10 ambasadat ekzistuese, për vendet vakante të ambasadorëve, do të shpallen konkurset për 10 ambasadorët e 10 ambasadave ekzistuese të Kosovës dhe për 12 të tjera.
Opozita kosovare ndërkohë vlerëson se ekzekutivi kosovar është dashur të ketë bërë gati më herët të gjitha çështjet që lidhen me shërbimin diplomatik të Kosovës jashtë vendit. Përfaqësuesi i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thekson se çështjet procedurale për emërimin dhe përcaktimin e ambasadorëve të shtetit të Kosovës në botë është dashur të fillonin qysh në fillim të vitit të kaluar.
Procedurat e parapara me ligj duhet të ndiqen, po sidoqoftë, gjitha këto çështje ka qëndosh që të parashihen shumë herët. Ka qëndosh të parashihet në fillim të vitit kaluar, ka qëndosh që menjëherë në qershor të hapen konkurset dhe sot të mos jemi në situatë që edhe një herë të hyjmë kësaj procedure dhe të shihni ju tani. Dhe në fund vitit duhet përsëritet prapë.
Kosovën Gjermëtani ka njohur 54 shtete nga arena ndërkombëtare. Buxheti i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës për vitin 2009 është diku rreth 25 milion euro. Andaj sipas zyrtarëve qeveritar, është vendosur që ambasadat e Kosovës në botë të fokusohen në shtetet më të mëdha, si dhe që një pjesë e këtyre ambasadave të mbulojnë më shumë se një shtet. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarë të doganave të Kosovës së theksojnë se nuk e din saktësisht se kur do të kthehen doganierët në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufi me Serbinë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se me praninë e Euleksit atje, doganierët kosovar shpejt do ta normalizojnë gjendjen dhe do ta marrin kontrollin në ato pika doganore. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Adriatik Stavideci, zyrtar për informim në doganat, thotë se aktualisht është duke u përgatitur infrastruktura e nevojshme për fillimin e funksionimit normal të atyre pikave doganore.
Vështësitë më të mëdha janë tek shkaqe të ndryshme politike dhe shkaqe të ndryshme të sigurisë. Dogana e Kosovës nuk mund sot datë sigurt se kur do të ndodhë ky kthim. Faktikisht kjo është për arsye se as ta vetë nuk jemi në dieni se kur do të mund të kthehet. Po çka mund t'i them është se teknikisht mobilet e Ulexit kanë filluar të qëndrojnë 24 orë në këto dy pika. Dhe çka është duke ndodhur tash është jemi duke përgatitur gjithë infrastrukturën e nevojshme të cilat duhet për funksionimin e këtyre dy pika. Po prapse prap datë sakt nuk mund t'i themi.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se po punohet bashkarisht me të gjitha instancat që sa më parë doganierët kosovarë të kthehen në pika doganore. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, konsideron se pas djegjes së pikave doganore 1 dhe 31 nga ana e sërbëve lokal në shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë, janë duke u bërë përgatitje teknike që sa më parë ato doganat të mbikëqyren nga vendorët.
Pjesëtarët u Leksit atje kanë shkuar, por ju siç e dini pas djegjes këtu në dy pikave ka kaluar një kohë dhe nuk janë bërë as riparimet e nevojshme. Tash është një aspekt teknik, por një aspekt i nevojshëm për të mundësuar punën ashtu si duhet dhe punën normale dhe funksionimin normal të doganave dhe të kontrollimeve të nevojshme atje. Këto janë përfundime sipër dhe ne besojmë se shumë shpejt, jo vetëm patrullimet që janë duke vazhduar nga ana doganierëve kosovarë, por edhe qendrimi statik do të filloj atje.
Krasniqi shpreh optimizmin e tij se situata politike dhe ajo sigurisë në veri të Mitrovicës me prezencën e Uleksit do të ndryshojë shpejt.
Por ne besojmë se me prezencën e Uleksit edhe të komponentës doganore edhe të komponentës policore, tashmë situata veç do të merr një kohje më pozitive dhe ne besojmë se do të kalojë situata e sigurisë për të filluar funksionimin normal doganave edhe me doganierët tonë.
Ndryshe mos funksionimi i këtyre pikave doganore është vlerësuar të ketë shkaktuar humbje shumë të madhe doganave dhe buxhetit të Kosovës, thot Stavideci.
Gjatë gjithë vitit kaluam në sipas statistikave tona, sipas vlerësimeve tona, ne kemi vlerësuar që kemi humbur rreth 25 milion euro. Prapse prap kjo kontrabandë ose ky aktivitet është arrit më mbajt në kontroll me vetëm me angazhimin e doganës, gjithashtu edhe angazhimin e policisë. Po gjithsesi edhe nëse ato dy pika hapen përsëri, atje nuk do të ketë doganime. Doganimi gjithmonë është bën terminalin doganor në Mitrovicë. Atje vetëm bën evidentimi i hyrjeve.
Në veri të Kosovës sipas zyrtarëve të doganave dhe më tej mbeten disa patrulla lëvizëse doganore, por edhe statike. Të hyrat e doganave janë ndërburimet kryesore me të cilat mbushet buxheti i konsoliduar i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kriza globale financiare do të ndikojë në investimet e jashtme. Ata vlerësojnë se në mungesë të këtyre investimeve, Kosova do të rrezikohet edhe më shumë nga gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku vlerëson se investimet e huaja direkte po ndodhin në Kosovë.
Kriza globale e gjysmës së dytë të vitit kaluar me siguri se ka ndikuar nivelin e investimeve, duke i marrë parasysh gjitha këto na jemi të kënaqur me nivelin e investimeve.
Sipas tij, shënimet e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës janë inkurajuese për nivelin e investimeve që kanë qenë vitin e kaluar, edhe për kundër disa zhvillimeve që nuk kanë qenë në favor të këtyre investimeve. Ai tekson se përveç krizës globale ekonomike, në investimet e huaja kanë ndikuar dhe procesi privatizimit në Kosovë, i cili gjatë vitit të kaluar kishte ngecur për shkak të zgjidhjes së statusit të Kosovës dhe transferit të kompetencave nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit në Agjencionin Kosovar të Privatizimit.
Zvoglimi vendet punës, rënja e prodhimit industrial në vendet më të mëdha industriale, po tashin vendet me cilat janë të interesuara që të investojnë në Kosovë, disa vendet, është këtë normale që ndikimi i krizës mund të ndihet edhe gjatë këtij viti në Kosovë dhe na përkundër asaj na presim vazhdim të nivelit të investimeve.
Ministri Zharku konsideron se në këtë fatkeqësi ekonomike globale, Kosova ka qenë e ruajtur dhe nuk i ka ndier drejt për drejt pasojat e kësaj krize. Ndërsa eksperti për çështje ekonomike Isak Mustafa thotë se përveç sigurisë, e cila ndikon në investimet e huaja, tani njëra nga arsyet është edhe kriza globale ekonomike.
Ato të përfshin kriza botërore financiare, la do të vjen në një gjendje bukur të vështirë ekonomia dhe financat e Kosovës. Dhe nga ky aspekt, kjo do të ndikon negativisht dhe do të shtyhet çdo përpjekje e juan që ne tërheqëm investitorët jashtë në të kushtë.
Profesor Mustafa thotë se qeveria e Kosovës është duke u munduar të krijojë kushte për investime të huaja në Kosovë. Ai thekson se pa investime të huaja në Kosovë nuk do të ketë rritje ekonomike.
Kosova është dhe do të jetë një treg atraktiv për investitorët e jashtëm, sidomos tash, e sidomos të angazhohen në krijimin e investimeve të përbashkëta me ndërmarrjet tona.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Isa Tahiri thotë se humbjet që kompanitë botërore kanë pasur nga kriza ekonomike globale do të ndikojnë në ndryshimin e vizionit a mundësitë reale për të investuar në Kosovë.
Gjithsesi do të ndikojnë në mënyrë direkte dhe indirekte kjo krizë globale në Kosovë.
Ai thekson se gjasat reale për investime në Kosovë janë zbehur dhe kjo do të sjellë Kosovën në një gjendje më të rëndë ekonomike se sa që është aktualisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banorët të sërb të Dobratinit, fshat afër Prishtinës, kërkojnë mbështetje financiare për të filluar veprimtaritë për prodhime bujqësore dhe blegtorale. Ndihmë kanë premtuar qeveria Kosovës dhe ajo e Serbisë, por sipas sërbëve lokal, kjo ka mbetur vetëm në suazat e premtimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Me gjithë vullnetin për të punuar dhe për të prodhuar produkte të ndryshme, banorët serb të fshatit Dobratin nuk kanë para për ta bërë një gjë të tillë dhe ata kërkojnë ndihmë financiare nga institucionet. Në këtë fshat, i cili gjendet 20 kilometra në jug të Prishtinës, jetojnë rreth 2000 serb. Ndërkaq, përfaqësuesi i tyre Goran Marinković thotë se në fshat ekzistojnë kushte të voleshme për punë të ndryshme dhe se iniciativa nuk mungon, por financat për t'ia filluar punës. Në fshatin ton kemi pasur furrë për pjekjen e bukës, e cila ka qenë donacion nga qeveria e Serbisë. Ajo është mbyllur. Ndërkaq tash me vetë iniciativën e një personi është hapur një furrë tjetër. Ai po punon dhe po përpiqet, por nuk mund të ketë cilësi dhe shitje për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe kushteve të punës. Ka njerëz që punojnë në paketimin e produkteve të ndryshme, ndërta jam edhe unë, por nuk mund të depërtojmë në treg për shkak të konkurrencës. shkak të mjeteve tjera. Ne mund të dërgojmë prodhimet tona vetëm deri në Graçanis dhe Llapnasell dhe aty është fundi, tha Marinković. Ai shtoi se në fshat ka para kushte për kultivimin e buqësisë dhe blegtorisë, por ato nuk janë fitimprurëse për shkak se nuk mund të gjinde treg për produktet e tyre. Ndryshe të dy qeverit, ajo e Serbisë dhe ajo e Kosovës, ju kanë premtuar ndihmë fshatarëve të Dobratinit, duke thënë se ndihma dhe stabiliteti ekonomik janë qendrore për mbetjen e serbëve në Kosovë. Zvonimir Stević, sekretari i Ministrisë për Kosovë në qeverinë serbe dhe kryetari i qendrës koordinuese, thotë se hapja e vendeve të punës për serbët në Kosovë është prioritet i qeverisë së Serbisë.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiji Koordinacioni Centar u održivom ostanku serba na prostoru Kosova i Metohije.
Ministria për Kosovë dhe qendra koordinuese është pjesëmarrëse me 7% të mjeteve buxhetore për mbetjen e qëndrueshme të serbëve. Kjo i nënkupton pagat për veçeverisjet lokale, ndërtimin infrastrukturor dhe projektet. Ndërkësaj sa i përket punësimit të rinëve, këto ditë do të shpallet konkursi për ndarjen e 200 milion dinarëve për mjete nxitëse për personat ligjor për ndërmarrje të vogla dhe të mesme për periudhën një vjeçare, tha Stević. Bojan Stojanović, shef i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në Kuvendin e Kosovës, thotë se zhvillimi ekonomik është urë për kthimin e serbëve të zhvendosur. Për këtë shkak, sipas tij, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar është duke u bërë një studim në të cilin buqësia do të definohet si prioritet.
S obzirom da e srpska zajednica ima male zemljišne posede oko 3 hektara po domaćinstvu.
Duke pasur parasysh që bashkësia serbe ka pak prona toksore, afërsisht rreth 3 hektar për ambistri dhe të cilat nuk mund të merren me agrar klasik, prandaj prodhimi parasor duhet të zhvendoset në atë dytësor dhe të prodhojmë qumësht, mish dhe të japim tregut kosovar prodhimet që i mungojnë. Ky studim duhet të jetë i gatshëm në muajin maj. Ne po punojmë në planifikim dhe në vjesht presim një hap serioz të qeverisë së Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar, tha Stojanović. Kryetari i Këshillit Nacional Serb të Kosovës Dragan Velić vlerëson se financimi institucioneve të Serbisë në Kosovë është i kënaqshëm, por jo edhe investimet në prodhimtari.
Zadnjih godina osim obećanja ulaganje je bilo vrlo malo.
Viteve të fundit përveç premtimeve investime nuk ka pasur. Kjo është pakënaqësia jon dhe asaj shtohet edhe investimi jo i barabart në kuptimin e regional. Në veri ka shumë më tepër sesa në pjesët jugore të Kosovës. Kjo gjithashtu krijon përshtypjen e një porosie të keqe dhe kjo gjendje nuk po ndryshon viteve të fundit, tha Velić. Sidoqoftë, ai tha se nëse çështja mbetet vetëm në kuadër të premtimeve dhe rezultateve të dobëta, kjo do ta dëmtojë në masë të madhe bashkësinë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qeveria dhe institucionet e tjera në Maqedoni vëmendjen dhe gjithë aktivitetet i kanë përqendruar në zgjedhjet e 22 marsit dhe kanë lënë anash procesin e integrimit, vlerësojnë përfaqësues të ish qeverisë. Edhe ekspertët kërkojnë angazhim më të madh në procesin e integrimit, por edhe përgjegjësi më të mëdha në mbarvajtjen e zgjedhjeve. Zyrtarët e qeverisë thonë se gjithçka po zhvillohet sipas parashikimeve, përfshir edhe agjendën evropiane. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sipas Xhevdet Nasufit, ish zëvendës kryeministër, të gjitha institucionet në Maqedoni janë vënë në funksion të fushatave zgjedhore, duke lënë anash interesat strategjike të vendit, siç është integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Me Maqedoninë është ndodhur një fenomen pak a shumë kontradiktor dhe i çuditshëm, dhe ki mas miri po vërehet në këto momente kur ka filluar procesi i zgjedhjeve vendore dhe presidenciale. Në fakt, tanima kemi dhe vërtetohet teza se gjithçka në Maqedoni është partizuar, duke filluar prej politikës, ekonomisë dhe segmenteve të tjera të shoqërisë, pasi duke filluar nga kryetari, duke filluar nga qeveria dhe institucionet tjera shtetërore, për momentin të gjitha janë në aktivitet partijak.
Tha Xhevdet Nasufi, zyrtar shqiptar në pushtetin ekzekutiv, por përfaqësues të qeverisë aktuale mohojnë të jetë lënë anash agjenda evropiane. Përkundrazi, sipas zëdhënësit të qeverisë së Shefik Duraku, gjithçka është duke u zhvilluar sipas dinamikës së paraparë.
Është shtak që qeveria e ka një pjesë të përgjegjësisë për organizimin e procesit dhe mirëvajtjes së procesit zgjedhor. Në këtë aspekt nuk them që nuk do të reflektohet as pak, mirëpo e mira është se qeveria ka një strategji sakt të përcaktuar me pika edhe me hapa konkret se si do të veprohet më andej dhe për momentin vetëm se është duke u punuar në drejtim të asaj.
Edhe ekspertët konsiderojnë se qeveria dhe institucionet tjera duhet të punojnë më me ngulm në procesin e integrimit, ndërsa profesori së drejtës evropiane Ilber Sela thotë se edhe zgjedhjet kanë rëndësinë atyre në veçantë mënyrë se si ato do të zhvillohen.
Nëse zgjedhjet shkojnë fletë korrekt, atëherë në fund të nëntorit do të kemi liberalizim të vizave dhe me siguri mandej, nëse qeveria dhe presidenca do të vazhdojnë një politikë të mirë që do të shëndosh, atë me siguri raporti si do të dalë nga Komisioni Evropian në fund të vitit do të jetë pozitiv dhe mandej në vitin 2010 presim që të hapen negociatat për atësim me Bashkimin Evropian.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të 22 marsit, si dhe moslënja anash e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë, në vazhdimësi është theksuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pra, si që dëgjuam në kronikën para prake, aktualisht në Macedoni mbizotrojnë zhvillimet për zgjedhjet e 22 marsit. Por, sa për fillin parimet e demokratike në zgjedhjen e kandidatëve për president? Ekspertët thonë se në këtë aspekt mbizotron përkatësia partijake. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e vendit thonë se në Maqedoni me theks të veçantë tek partitë politike mungon kapaciteti demokratik, nga se përkundër makiazhit kandidatet për president edhe më tej zgjidhen figura me merita partijake dhe jo personalitetet të dëshmuara në lëmijën e tyre. Ibrahim Mehmeti, publicist në këtë drejtim, thekson.
Si vazhdon të jetë kriteri kryesor përkatësia partijake ose përkrahje e partive ndaj këtyre kandidatëve të cilët edhe pse do ta kenë postin më të lartë në vend, praktikisht do të jenë nën hijen e partive të cilat i ka kandiduar dhe nuk do të kenë mundësi të jenë vërtet kryetar të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Ndërkaq Savo Klimovski thotë se është vështirë të flitet për vlera si personalitet tek kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet presidenciale, në një kohë kur partitë politike përmes këtij pozicioni vazhdojnë të masin forcën e tyre politike. Ne duhet të përcaktohemi se për çka jemi në fakt. Nëse Maqedonia dëshiron të zgjedhë një president byrokratik që do të drejtohet nga krerat e partisë, nga e cila është kandiduar, atëherë kjo situatë nuk është dashje keqe, por në qoftë se Maqedonia tenton të bëhet pjesë e vendeve demokratike, atëherë duhet i respektojë dhe vlerat që vlejnë në këto shtete, e ajo është oferta për zgjedhjen e çështjeve më të ndjeshme të shtetit në bazë të së cilës do të përcaktohen votuesit. Rregull kjo që vlen për vendet e Bashkimit Evropian, thot Savo Klimovski, politikolog. Ndërkaq Ibrahim Mehmeti, publicist, thot se populli në Maqedoni ka dëshmuar se ka pjekuri më të lartë politike se vetë partitë. Kjo thekson ai vërehet dhe në sondazhet e fundit ku qytetarët dëshmuan se mund të përcaktohen për kandidat jo partijak ose kandidat të një etniteti tjetër.
Të qytetarët filtrohet ideja se kandidati për kryetar duhet të jetë personalitet i cili do të ketë kurajo dhe do të ketë lirin që të përri në bazë të vlerësimeve të tjetë personaleve. Nuk do të jetë një marionetë e partisë ose një njëri cili do të funksionoj në diktatën e partisë politike.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe lideri politik shqiptar në Maqedoni Ali Ahmeti thanë se Kosova dhe Maqedonia synojnë integrime euroatlantike. Në protestën e sotme në Preshevu kërkua lirimi me njëhershëm i shqiptarëve të arrestuar nga autoritetet e Serbisë. NATO dhe Rusia e mbajtën sot takimin e parë pas ftofjes së raporteve pas luftës Rusi-Gjeorgji. Në Irak nga përplasja dy helikopterve u vranë 4 ushtarë amerikanë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.